Εσκεφτήκατε ποτέ, παιδιά, ότι όλα τα πράγματα τελειώνουν? Το σκεφτήκατε ποτέ? Τελειώνει και η ζωή μας. Εφόσον αρχίσαμε, θα τελειώσουμε. Ίσως δεν το έχετε σκεφτεί αυτό πιο πολύ, πιο σοβαρά, ότι όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Και το όριο αυτό είναι για εκείνα που γεννιόνται, τα όντα, είναι η γέννησή τους και ο θάνατός τους. Για εκείνα που δεν είναι γεννημένα, αλλά φτιαγμένα, όπως είναι η δημιουργία, είναι το ξεκίνημα της δημιουργίας και το τέλος της ιστορίας. Το τέλος της δημιουργίας. Όλα τελειώνουν, παιδιά. Τίποτα δεν μένει χωρίς να τελειώσει, εφόσον όλα έχουν αρχίσει. Εξάλλου, εδώ είναι, ας με επιτραπεί να το πω, η χριστιανική κοσμολογία. Όπως κάνετε στο σχολείο σας κοσμογραφία, έτσι μιλάμε και για την χριστιανική κοσμολογία, κάτι που αναφέρεται εις τον κόσμο. Ο κόσμος έγινε από το μηδέν. Δεν θα καταλήξει στο μηδέν, γιατί ο Θεός δεν θέλει να καταλήξει η δημιουργία στο μηδέν, αλλά επειδή παλαιώθηκε η δημιουργία, θα γίνει καινούργια. Και ο άνθρωπος γεννήθηκε και πεθαίνει. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να τον εξαφανίσει. Η ψυχή του δεν τελειώνει, συνεχίζει τη ζωή της, αλλά το σώμα όμως θα ξανααναστηθεί. Πάντως, βλέποντας τα πράγματα πάνω στη δημιουργία, όλα έχουν αρχή και τέλος. Έτσι και οι πολιτισμοί, παιδιά, γεννιόνται και πεθαίνουν. Και οι κοσμοκρατορίες γεννιόνται και πεθαίνουν. Και οι αυτοκράτορες και οι κοσμοκράτορες γεννιόνται και πεθαίνουν. Τι ηρωνία, ο Μέγας Αλέξανδρος, εις ηλικίαν 33 χρονών, μόλις είχε κατακτήσει όλο τον κόσμο, απέθανε. Έτσι, παιδιά, και ο Ναβουχοδονόσορ, η φοβερή εκείνη δυναστεία, η βαβυλωνιακή, ήρθε το τέλος της. Λέγει ο προφήτης η Εζεκίηλ, «Οίκη το πέρας». Το πέρας οίκη. Ήρθε το τέλος. Το τέλος ήρθε. Έτσι, με το σημερινό μας θέμα, θα μιλήσουμε για το τέλος της βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Βεβαίως, ο Ναβουχοδονόσορ είχε πεθάνει. Και βρισκόμαστε στον εγγονό του. Δεν θέλω να πολυπραγμονήσω πάνω στο σημείο αυτό, για να σας πω την πιο ακριβή ιστορική τοποθέτηση. Δεν πολυπραγμονώ, σας λέγω μόνο ότι έχει μία πολύ εξήγηση το θέμα. Μιλάω κατευθείαν. Βρισκόμαστε στον εγγονό του, τον Βαλτάσα. Αυτός βασιλεύει στην Βαβυλώνα. Ολόκληρη αυτή η αυτοκρατορία, θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι μπορεί να πέσει μέσα σε μια νύχτα. Αυτή η φοβερή αυτοκρατορία που απειλούσε τους πάντες και τα πάντα, οι άνθρωποι τρέμαν μπροστά στον Ναβουχοδονόσορα, όπως θα δούμε, κάπου το λέει αυτό ο Δανιήλ στον Βαλτάσαρ, όταν λέγει μιλούσε ο παππούς σου, οι άνθρωποι τρέμαν μπροστά του, τρέμαν. Το φαντάζεστε, παιδιά, ότι αυτή η αυτοκρατορία θα τελείωνε μέσα σε μία νύχτα? Αυτά που θα πούμε σήμερα αυτό θα δείξουν, και είναι η σημερινή διήγηση μια από τις ωραιότερες διηγήσεις στο βιβλίο του Δανιήλ, τουλάχιστον από τις πιο εντυπωσιακές. Σας είπα ότι βασιλεύει ο Βαλτάσαρ, ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορος. Αυτός, όπως και όλοι οι μεγιστάνες εποχής εκείνης και οι αυτοκράτορες, έκαναν πολύ συχνά τραπέζια. Φαίνεται ότι είχαν κάποια θρησκευτική γιορτή προς τιμή του θεού Μαρδούχ, έτσι φαίνεται, και είχε καλέσει 1000 ανθρώπους. Αν δείτε στο βιβλίο της Εστήρ, σε ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, μια περιγραφή ενός βασιλικού γεύματος πια στις περσικές αυλές. Είναι η Περσία, η περσική, μυδοπερσική δυναστεία που πήρε τη θέση της βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας Να ειδείτε τι πολυτέλεια και πόσες μέρες κρατούσαν αυτά τα συμπόσια. Θα εκπλαγείτε. Έτσι εκάλεσε ο Βαλτάσαρ 1000 ανθρώπους και επίησε δείπνων μέγα της μεγιστάσιν αυτού 1000 και κατέναντι των 1000 ο ίνος και μπροστά τους ήταν το κρασί. Δεν λέγει βεβαίως για τους μεζέδες και λοιπά, λέει για το κρασί. Εξάλλου ένα τέτοιο τραπέζι συνήθως λέγεται πότος, δηλαδή αυτό που θα πιούμε. Συνυπονοείται ό,τι και θα φάμε. Αλλά εκείνο όμως που έχει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε ένα τραπέζι κυρίως είναι το κρασί. Διότι σε λίγο θα κάνει όλους τους συνδετημόνας να χάνουν τη συνείδησή τους, να μεθούν, να λέγουν πράγματα άπρεπα κλπ. Έτσι ο Βαλτάσαρ πίνων είπε εν τη γεύση του ίνου. Πίνων, ενώ έπινε, είχε ζαλιστεί, ενώ εγεύεται τον ίνον, τον έπινε δηλαδή, τότε, τότε είπε κάτι φοβερό. Ενθυμίστε ότι ο Ναβουχοδονόσορ είχε μαζέψει όλα τα ιερά σκεύη του ναού του Σολομώντος, αργυρά και χρυσά, τα οποία ήταν χιλιάδες τα σκεύη αυτά και χρησιμοποιούνταν δια την λατρεία του Θεού. Ό,τι θα λέγαμε σήμερα, το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο, που σήμερα βέβαια στο ναό μας πολλά πράγματα βεβαίως μπορούμε να έχουμε πολύτιμα, αλλά εκείνα τα οποία είναι κατεξοχήν ιερά, κατεξοχήν πολύτιμα, είναι αυτά τα δύο, το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο. Αυτά τα δύο σκεύη χρησιμεύουν για τη λατρεία του Θεού. Έτσι αυτά τα σκεύη που σας ανέφερα εχρησίμευαν δια τη λατρεία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και ήσαν αργυρά και χρυσά. Όλα αυτά τα είχε μαζέψει ο Ναβουχοδονόσορ και τα είχε μεταφέρει στην Βαβυλώνα και τα είχε μέσα στο θησαυροφυλάκιό του. Τώρα ο Βαλτάσαρ, ενώ μεθά, του ήρθε μια δαιμονική σκέψη. Να του φέρουν όλα εκείνα τα σκεύη στο τραπέζι, στα τραπέζια των συνδετημόνων που πίναν κρασί, και πίναν κρασί όχι απλώς φρόνημα και ωραία όπως σας είπα προηγουμένως, όχι, ήσαν μάλιστα γυναίκες και μάλιστα και όχι καλές γυναίκες, και εσύζυγοι των συνδετημόνων αλλά και δευτέρα σειράς γυναίκες, δηλαδή ένα τραπέζι πολύ αμαρτωλό, πάρα πολύ αμαρτωλό και πολύ άσωτο. Εύχομαι να μην έχετε πάει ποτέ σε καμία, σε ένα κέντρο διασκεδάσεως από αυτά που πηγαίνουν οι νέοι μέσα και ασωτεύουν. Για να πάρετε μια εικόνα, κάπως έτσι ήταν την εποχή εκείνη, αλλά ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Και είπε, διέταξε να φέρουν τα σκεύη του ναού του Θεού για να πίνουν από μέσα οι συνδετημόνες, να πίνουν κρασί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Βεβήλωσης. Βεβήλωσης. Όπως κάποιοι νικητέ, θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει, μπορούσαν να κάνουν το κρανίο του αντιπάλου των βασιλέως, να το κάνουν κύπελο χρυσό και να πίνουν από εκεί κρασί, για να δείχνουν με αυτόν τον τρόπο στο τραπέζι τη νίκη τους. Έτσι και εδώ σκεφτείτε τι ασέβεια θα ήταν να χρησιμοποιούν αμαρτωλοί άνθρωποι σε αμαρτωλές διασκεδάσεις άγια ποτήρια που πήραν από τους ναούς, χριστιανικούς τώρα ναούς, και να πίνουν το κρασί τους μέσα από τα Άγια Ποτήρια. Πώς θα εκκρίνεται αυτό? Βεβήλωσης, ασέβεια. Το να κλέψεις και να σκοτώσεις παιδιά είναι αμαρτίες που αναφέρονται εις των πλησίων. Από εκεί που αρχίζει τίμα των πατέρων και τη μητέρα σου μέχρι την 10η εντολή είναι εντολές που αναφέρονται στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά οι πρώτες εντολές αναφέρονται στις σχέσεις μας με τον Θεό. Έτσι, η παράβαση των εντολών που, είναι, που καθορίζουν τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους λέγεται αμαρτία. Η παράβαση που καθορίζει τις σχέσεις μας με τον Θεό λέγεται ασέβεια. Και η ασέβεια είναι πολύ πιο μεγαλύτερη αμαρτία από την η μία αμαρτία που κάνουμε εδώ οι άνθρωποι πάνω στη γη ο ένας με τον άλλο. Η ασέβεια. Είναι φοβερό. Ο Θεός τιμωρεί φοβερά την ασέβεια. Έτσι λοιπόν ζήτησε να έρθουν τα αργυρά και τα χρυσά σκεύη και άρχισε να πίνει το κρασί και αυτός και οι άλλοι και οι βρωμογυναίκες εκεί μέσα. Η ασωτεία επερίσευε εις το φοβερό αυτό τραπέζι. Έπινον, ίνον και είναι σαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξυλίνους και λιθίνους. Δοξολογούσαν τους θεούς τους ψεύτικους. Συνεπώς, τονισμός της Βεβυλώσεως. Χρησιμοποιούν τα ιερασκεύη του θεού του αληθινού από το ναό του Σολομώντος για να υμνούν τους ψεύτικους ειδωλατρικούς θεούς. Εν αυτή τη ώρα εξήλθον δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραφον κατέναντι της λαμπάδος επί το κονίαμα του τείχου του οίκου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς εθεώρη τους αστραγάλους της χειρός της γραφούσης. Εν αυτή τη ώρα. Βλέπετε κάποτε πόσα χρόνια είχαν περάσει από τον καιρό. Από τον καιρό που ο Ναβουχοδονόσορ είχε σκυλεύσει, είχε λαφυραγωγήσει τα σκεύη του ναού. Πόσα χρόνια είχαν περάσει? Αρκετές δεκάδες χρόνια. Κι όμως ήρθε η ώρα. Δηλαδή κάπου 40 χρόνια είχαν περάσει, παιδιά. Κάπου 40 χρόνια. Σημειώσατε ότι το ιστορικό που σας λέμε τώρα έχουν περάσει 20 χρόνια μετά από τα 18 χρόνια που είχε τότε τρελαθεί ο Ναβουχοδονόσορ. Συνεπώς κάπου 40 χρόνια είχαν περάσει από τότε. Ο Θεός όλα αυτά τα χρόνια δεν δείχνει την οργή του, περιμένει. Ξεχυλάει το ποτήρι. Ξέρετε τι θα πει ξεχυλάει το ποτήρι? Κάποτε γεμίζει για να ξεχυλήσει. Κάποτε μια σταγόνα μόνο το κάνει και ξεχυλίζει. Έχετε προσέξει κάποτε όταν βάλουμε με πολύ προσοχή νερό μέσα σε ένα κύπελο? Το νερό πηγαίνει λίγο πιο πάνω από τα χείλη του ποτηριού. Το έχετε προσέξει αυτό? Εάν με προσοχή το γεμίσουμε, μία σταγόνα όταν φτάσει εκεί που πια δεν χωράει τίποτε άλλο, μόνο μία σταγόνα κάνει αυτό που ξεχύλισε πιο πάνω από τα χείλη του ποτηριού να ρεύσει προς τα κάτω. Ενώ ρίχναμε μόνο μία σταγόνα, δεν ξεχυλάει μία, αλλά ξεχυλάει μία ποσότητα του νερού. Αυτό είναι το σπουδαίο, παιδιά. Επερίμενε ο Θεός αυτή την τελευταία ασέβεια για να ξεχυλήσει η οργή του. Γι' αυτό ο τόνος πέφτει σε αυτό το σημείο. Εν αυτή τη ώρα, την ώρα εκείνη που μεθοκοπούν και χρησιμοποιούν τα ιερά σκεύη, συνέβη το εξής. Βγήκε ένα χέρι κομμένο από εδώ. Από εδώ. Δηλαδή από τον καρπό κομμένο. Καρπός λέγεται αυτό το σημείο εδώ του χεριού. Κομμένο από τον καρπό. Τα δάχτυλα, όπως είναι ηνωμένα επάνω εδώ στην παλάμη, λέγονται αστράγαλοι. Και βρέθηκε αυτό το χέρι, ήταν ορατό, αλλά χωρίς να είναι άνθρωπος. Ένα χέρι κομμένο, ένα κομμένο χέρι. Απέναντι από τη λαμπάδα, δηλαδή απέναντι από το μεγάλο φως που ήταν πλάι στο τραπέζι του βασιλέως. Και το χέρι αυτό, σε θέση γραφής, γράφει επάνω στον τοίχο, επάνω στο κονίαμα του τοίχου που ήταν απέναντι από τη θέση του βασιλέως που έτρωγε. Έπιασε και έγραψε τρεις λέξεις και εξαφανίστηκε το χέρι αυτό. Όταν το είδε αυτό ο βασιλεύς, ακούστε περιγραφή, η διαλογισμή, η μορφή αυτού ηλιώθη, άλλαξε το χρώμα του. Οι διαλογισμοί αυτού συνετάρασαν αυτόν. Τι ήταν αυτό το χέρι? Οι σύνδεσμοι της οσφίως αυτού διελύοντο. Εδώ η αρμή του, αυτό που δένει τα κόκαλά μας, θα λέγαμε, είχαν διαλυθεί. Έχετε προσέξει καμιά φορά όταν φοβηθούμε πολύ, σαν να διελυόμαστε. Και τα γόνατα αυτού συνεκροτούντο. Όπως ήταν καθισμένο στην καρέκλα του, στο τραπέζι, τα γόνατα από την τρομάρα του άρχισαν να χτυπούν έτσι, όπως ακριβώς χτυπούν τα δόντια μας όταν μας πιάσει μεγάλος φόβος. Για σκεφτείτε αυτό να είστε, να δείτε ένα κομμένο χέρι για μια στιγμή και να γράφει στον τοίχο. Φόβος και τρόμος τους έπιασε όλους μέσα εκεί. Κόπηκε η όρεξη. Βλέπετε, διασκεδάζουν οι άνθρωποι. Διασκεδάζουν. Αμαρτωλά διασκεδάζουν. Συμβαίνει κάτι και κόβεται η όρεξη. Και τότε εκάλεσε μάγους και επαϊδούς και εγκαστριμήθους. Ο βασιλεύς και γαζαρινούς και χαλδαίους για να του εξηγήσουν τι ήταν αυτό το πράγμα. Να διαβάσουν αυτές τις τρεις λέξεις και να τις ερμηνεύσουν. Κανείς δεν μπορούσε τίποτα να του πει. Η ώρα προχωρούσε. Ήταν κάπου μεσάνυχτα. Τότε η βασιλομήτωρ λέγει στον βασιλέα, ενώ ήδη ο βασιλεύς στην αγωνία του είχε υποσχεθεί κάτι. Όποιος μου εξηγήσει τι σημαίνει αυτό, θα του βάλω βασιλικό μανδύα, θα του βάλω τον χρυσούν μανιάκιν, ήταν ένα περιδέρεο γύρω από το λαιμό, και θα είμαι τρίτος μέσα στη βασιλεία μου. Τον έπεσε τόσος φόβος. Πλησιάζει βασιλομήτωρ και του λέγει, άκουσε παιδί μου, άκουσε βασιλιά μου, υπάρχει κάποιος στο παλάτι σου που στην εποχή του παππού σου είχε πολλά πράγματα εξηγήσει. Είναι ο Δανιήλ. Κάλεσέ τον και αυτός θα σου εξηγήσει. Φαίνεται την εποχή εκείνη ο Δανιήλ ήταν στην αφάνεια. Πέρασαν αρκετοί βασιλείς. Προσέξτε, αρκετοί βασιλείς πέρασαν μετά από τον Αβουκοδονόσορα. Βασίλευαν λίγους μήνες, εδολοφονούντο, έγιναν πολλές δολοπλοκίες. Γι' αυτό σας εξήγησα, αν έπρεπε να μιλήσουμε και ιστορικά δεν θα μας επέρνει ο χρόνος, ώστε μέσα σε αυτές τις, μέσα στις εναλλαγές αυτές ο Δανιήλ είχε παραμεριστεί. Ο Δανιήλ όμως είναι πάντοτε ο πιστός άνθρωπος. Προσέξτε, ο πιστός άνθρωπος. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το βιβλίο και αναλύουμε το βιβλίο του Δανιήλ, για να δώσουμε παιδιά ένα πρότυπο ότι πρέπει μέσα στις εναλλαγές των εποχών, των σειρμών, πρέπει οι χριστιανοί να μείνουν όρθιοι. Πρέπει να μείνουν αναλύωτοι. Ενώ η εποχή μας είναι τόσο φοβερή, ακούστε κοπέλες μου, πρέπει να μείνετε όρθιες. Εκλήθη ο Δανιήλ. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να θέλει να δείξει τη φιγούρα του όταν έβλεπε ότι παραμερίζεται. Όχι. Ο Θεός αναδεικνύει, ο Θεός παραμερίζει. Εκλήθη ο Δανιήλ. Και τότε του λέει ο βασιλεύς, μπορείς να μου διαβάσεις αυτές τις τρεις λέξεις και τι σημαίνουν? Διότι ούτε μπορούσαν να τις διαβάσουν, μυστηριώδης γραφή, ούτε μπορούσαν να τις εξηγήσουν. Βασιλεύ, αφού του υπεσχέθη ότι θα του δώσει, θα τον κάνει τρίτο μέσα στη βασιλεία του. Βασιλεύ, δεν θέλω τίποτα από αυτά που μου λες. Εγώ θα σου το εξηγήσω. Μόνο αυτό το δεν θέλω τίποτα είναι σαν να του έλεγε. Γιατί μετά του εφόρασε τον μανιάκιν και την πορφύρα και τον ανεκήρυξε τρίτον μέσα στη βασιλεία του. Προσέξτε όμως. Όχι ότι ο Δανιήλ το είπε αυτό ότι θα σκόνταν να φύγει, να μην δεχθεί τίποτα από όλα αυτά. Με την έννοια ότι δεν θα με τυφλώσουν τα δώρα σου, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Όσο και αν αυτή η αλήθεια μπορεί να είναι πικρή. Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος έδωσε πολύ μεγάλη τιμή και δόξα στον παππού σου, τον Αβουκοδονόσορα. Τρέμαν όλοι μπροστά του, ήσαν τρέμοντες και φοβούμενοι από προσώπου αυτού. Τρέμαν όλοι μπροστά του. Και επειδή υψώθηκε η καρδία του και υπερηφανεύθηκε και νόμισε ότι όλα με τη δύναμή του τα έχει πετύχει και ότι είχε γίνει κοσμοκράτορ, ο Θεός τον ταπείνωσε. Το θυμάσαι, βασιλεύ? και τρελάθηκε. Αλλά επειδή μετενόησε, γι' αυτό το λόγο ο Θεός του ξανάδωσε πάλι το λογικό. Και τότε είχε διακηρύξει εις ολόκληρο το βασιλείο του ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός αληθινός και στέκεται πάνω από τους θεούς σας που εσείς δεν τους εγκαταλείπετε, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Διότι τότε πράγματι ο Ναβουχοδονόσορ, όταν διακήρυξε ότι ο Θεός του Δανιήλ και των τριών παιδών είναι αληθινός, δεν απειρνήθη τους θεούς τους δικούς του, απλώς έβαλε τον Θεό των αληθινών πιο πάνω από όλους τους άλλους θεούς που ελάτρευε. Τι λοιπόν βασιλιά μου, σίγουν ο Υιός αυτού, σί ο απόγονός του, ο Βαλτάσαρ, ενώ είδες και γνωρίζεις πολύ καλά ποιος στάθηκε ο Ναβουχοδονόσορ και ότι από την υπερηφάνειά του έφτασε να τρελαθεί και να διακηρύξει τον αληθινό Θεό, εσύ ο Βαλτάσαρ δεν είσαι βάστης των αληθινών Θεών. Αλλά τι έκανες? Και επί των Κύριων Θεών του ουρανού υψώθης, υπερηφανεύτηκες, και τα σκεύη του οίκου αυτού είναι έγκαν ενώπιόν σου. Και εσύ και οι μεγιστάνες σου και επαλακές σου και επαράκητοί σου, αυτές οι γυναίκες και λοιπά, ίνον επίνατε εν αυτής, πίνατε κρασί μέσα από τα σκεύη του ναού του Θεού του αληθινού και δοξάζετε τους θεούς τους δικούς σας, τους ξύλινους και τους πέτρινους και τους χάκινους και τους αργυρούς και τους χρυσούς. Δια τούτο εκ προσώπου αυτού απεστάλλει αστράγαλος χειρός. Ο Θεός έστειλε το χέρι αυτό να γράψει τι θα σου γίνει βασιλιά. Ποια προσωπώ λοιπόν τι σημαίνουν αυτές οι τρεις λέξεις? Μανί, θεκέλ, φάρες. Μανί, θεκέλ, φάρες. Άκου να σου εξηγήσω τώρα, αφού σου διάβασα τις τρεις αυτές λέξεις. Μανί, εμέτρησε ο Θεός την βασιλεία σου και επλήρωσε αυτήν. Εμέτρησε τη βασιλεία σου και είδε ότι έφτασε στο τέλος της πια. Δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει. Θεκέλ, εστάθη εν ζυγό και βρέθη η στερούσα. Η βασιλεία σου ζυγίστηκε και βγήκε λειψή. Φάρες, διήρυτε η βασιλεία σου και δόθη Μίδης και Πέρσες. Διαιρέθηκε η βασιλεία σου και θα δοθεί στους Μίδους. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, εμετρήθης εζυγίστης, ευρέθηκες λειψός και τιμωρήσει. Εμετρήθης εζυγίστης, ευγήκες λειψός και τιμωρήσε. Βασιλεύ, εν αυτή τη νυχτή, αυτή τη νύχτα, βασιλεύ, θα γίνουν αυτά. Πριν ξημερώσει ο ήλιος, βασιλεύ, θα γίνουν αυτά. Κάτι φοβερό, παιδιά. Κάτι φοβερό. Ενώ διασκέδαζαν η πρώτη της πόλεως με τον βασιλέα, εις τα ανάκτορα χίλια άνθρωποι, οι Μηδοπέρσες είχαν ήδη προχωρήσει προς την Βαβυλώνα, αθέατοι και αθόρυβοι, μπήκαν στην πόλη, κατέλαβαν την πόλη και κατέσφαξαν όλους τους άρχοντες της πόλεως. Μεταξύ αυτών και τον Βαλτάσαρ. Εκείνο το βράδυ, εν αυτή τη νυχτή ανηρέθη Βαλτάσαρ ο βασιλεύς, ο Χαλδαίος, και Δαρίος ο Μίδος παρέλαβε την βασιλεία ον ετών 62. Και ο Δαρίος, ο Μίδος παρέλαβε την βασιλεία και ήταν τότε 62 ετών. Είναι μια φοβερή ιστορία. Μια φοβερή. Από αυτή την ιστορία, παιδιά, ενεπνεύστησαν και πολλοί ζωγράφοι, διότι είναι τρομακτική. Αλλά ας δούμε και εμείς μερικά πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Μανί, θεκέλ, φάρες. Να θυμίστε αυτές τις λέξεις. Μανί, θεκέλ, φάρες. Μετρήθηκες, ζυγίστηκες, βγήκες λειψός, γι' αυτό θα τιμωρηθείς. Όπως θα ξέρετε, παιδιά, εφόσον στη δημιουργία μέσα υπάρχει η αρχή και το τέλος, γι' αυτό και η ανοχή του Θεού έχει όλα. Αλλά όταν τα δημιουργήματά του είναι πεπερασμένα, ενεργείται η αγάπη του και η φιλανθρωπία του μέσα σε αυτόν τον πεπερασμένο χρόνο. Συνεπώς έχει όρια. Διότι αν υποτεθεί ότι από τον καιρό που γεννήθηκες μέχρι που θα πεθάνεις ο Θεός θα δείξει ανοχή, τότε η δικαιοσύνη του πότε θα εκφραστεί, πότε θα εκδηλωθεί. Γι' αυτό, παιδιά, η δικαιοσύνη, συγγνώμη, η φιλανθρωπία του Θεού έχει τα όρια της. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αλλά τα όρια της ανοχής του Θεού δεν είναι μόνο για τα πρόσωπα, είναι και για τους λαούς. Όλοι οι λαοί της γης εδέχθηκαν την φιλανθρωπία του Θεού. Όλοι οι λαοί όμως εξέπεσαν και τιμωρήθησαν. Δεν θα ήθελα παρά μόνο να πάρω τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, παιδιά, έζησε ίσως περισσότερο από κάθε άλλη αυτοκρατορία που ποτέ στην ιστορία υπήρξε. Οι περισσότερον επιβιώσασαν 1000 τόσα χρόνια. Κι όμως αυτή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δημιουργήθηκε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο. Ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το ελληνοχριστιανικό πνεύμα επευλήθη και χωρίς να γίνουν πόλεμοι και κατακτήσεις εδάφους, μετεστράφη και μετεβλήθη αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, της οποίας το δυτικό μέρος έπεσε και το ανατολικό έμεινε και ανεδείχθη αυτό που λέμε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αυτή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έβαλε σαν σύμβολό της το Σταυρό του Χριστού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ύψωσε τον Τίμιο Σταυρόν. Και αυτή η αυτοκρατορία ζούσε με την άκτιστη ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Όμως, οι άνθρωποι της, οι χριστιανοί, δεν ήσαν σωστοί, όχι βεβαίως όλοι. Έκαναν πολλές αμαρτίες. Στο Βυζάντιο έγιναν πολλές αμαρτίες. Και ήρθε το όριο της ανοχής του Θεού. Αν θα πρέπει να φιλοσοφήσουμε γιατί έπεσε η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, γιατί υπεδουλώθη στους Τούρκους και μένει μέχρι σήμερα υπόδουλος η Κωνσταντινούπολη, γιατί ο Θεός ανέχεται μεγάλη ναή της πόλεως η Αγία Σοφία και άλλη ναή να είναι σήμερα η Τζαμιά, η Μουσία. Γιατί το ανέχεται αυτό ο Θεός? Η απάντηση, παιδιά, θα μας δοθεί από την ιστορία του Ισραήλ. Πόσες φορές ο Θεός επέτρεψε να βεβηλωθεί ο ναός ο δικός του για τις αμαρτίες των ανθρώπων? Κατεστράφει ο ναός του Σολομώντος. 3 φορές εκτίστηκε ο ναός του Σολομώντος. Είναι ο ναός του Σολομώντος, ο ναός του Ζωροβάβελ και ο ναός του Ηρώδου του Μεγάλου. 3 φορές εκτίστηκε ο ναός για να καταστραφεί μόλις ελάχιστα χρόνια στην εποχή του Χριστού. Ήδη ο ναός ολοκληρούτο, είχε πια ολοκληρωθεί, αφού 40 ολόκληρα χρόνια εκτίζεται ο ναός αυτός. Μόλις 30 χρόνια μετά ο ναός αυτός εγίνεται πάλι ερείπια. Το 70 μετά Χριστόν κατεστρέφεται, και όχι μόνο κατεστράφει, αλλά πριν καταστραφεί ευεβηλώθη από τους Ρωμαίους, διότι εκεί μέσα εστήθηκαν είδωλα και λατρεύτηκαν ψεύτικοι θεοί. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Διότι οι Εβραίοι είχαν αμαρτήσει πολύ. Έτσι και οι Βυζαντινοί, παιδιά, είχαν αμαρτήσει πολύ. Γι' αυτό το λόγο ήρθε η ώρα της πτώσης. Ψάχνουν να βρουν πολλά αίτια. Μάλιστα, το πιο αστείο είναι τούτο. Βρέθηκε, λέγει, μια πορτούλα ανοιχτή. Η Κερκόπορτα, όπως ξέρετε. Μια πορτούλα βρέθηκε ανοιχτή και από εκεί μπήκαν οι Τούρκοι. Πορτούλα βρέθηκε ανοιχτή. Μέχρι τότε ποιος προστάτευε την πόλη? Ο Θεός. Τώρα έρεται η προστασία του Θεού. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν υγρύπτησαν οι φυλάσσοντες. Τι πόρτες κλειστές, τι πόρτες ανοιχτές, τι μεγάλα ή μικρά τείχη. Εάν ο Θεός δε φυλάξει την πόλη, μάταια φυλάσσουν οι στρατοί. Παιδιά, το όριο του Θεού, της ανοχής του Θεού, είχε φτάσει. Η πόλη έπεσε. Οι αμαρτίες ήσαν πολλές. Έτσι και εδώ τώρα υπάρχουν λαοί που γεννιόνται και πεθαίνουν. Αυτή τη στιγμή σαν Έλληνες φοβάμαι ότι προκαλούμε τα όρια της ενοχής του Θεού. Ακούστε, παιδάκια μου, προκαλούμε τα όρια της ανοχής του Θεού. Το πήρατε είδηση αυτό? Με τις φοβερές μας αμαρτίες, προπαντός με τη φοβερή μας αποστασία από το Θεό. Το ξέρετε αυτό? Ο Βαλτάσαρ είχε πάρει τα σκεύη του ναού και γλεντούσε. Μα εμείς είμαστε χειρότεροι από τον Βαλτάσαρ. Διότι εμείς είμαστε αυτοί που σήμερα βεβηλώνουν τα Άγια, είναι χριστιανοί. Ο Βαλτάσαρ επιτέλους ήταν ειδωλολάτρης. Είναι χριστιανοί αυτοί που βεβηλώνουν σήμερα, αυτοί που βαφτίστηκαν. Βρίζουν καπηλικότατα, δεν σέβονται τίποτε, ούτε τα Άγια Μυστήρια, ούτε την Εκκλησία, ούτε τον Θεό. Και τους βλέπετε και καταφέρονται εναντίον παντός οσίου και ιερού και Αγίου, χωρίς ντροπή και χωρίς φόβο. Αδεός, αδεός θα πει χωρίς φόβο, χωρίς δέος. Πέστε μου, τι μας περιμένει? Δεν ήρθε ακόμα η οργή του Θεού. Κρέμεται όμως όπως ένα μελανοφόρο σύννεφο, ένα καταιγιδοφόρο σύννεφο πάνω από τα κεφάλια μας, έτοιμο να πέσει η βροχή. Πολλές φορές άμα βλέπουμε ένα πολύ μαύρο σύννεφο από πάνω, λέμε ή γρήγορα στο σπίτι, γιατί ετοιμάζεται πολύ μεγάλη μπόρα. Ο Χριστός μας είπε το εξής: το πρόσωπο του ουρανού, του μετεωρολογικού ουρανού, μπορούμε και το διαβάζουμε. Λέμε έρχεται μπόρα. Το πρόσωπο όμως του ουρανού με την πνευματική σημασία, γιατί δεν το διαβάζουμε? Ο Χριστός μας ήλεγξε γι' αυτό και είπε, γιατί δεν βλέπετε το νόημα των καιρών? Δεν βλέπετε τι έρχεται σε εσάς? Τότε εις τους Εβραίους ήτο η επισκοπή του Θεού, η επίσκεψη του Θεού. Οι Εβραίοι δεν εδέχτηκαν την επίσκεψη αυτή, που είναι η μοναδική στην ιστορία, το άκρο ναότον της επισκέψεως του Θεού, που ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθε και επισκέφθη τους ανθρώπους, επισκέφθη αυτή την ταλέπορη ιστορία μας και μπήκε μέσα στην ιστορία μας και έγινε ιστορία. Και τότε το είπε ο Χριστός: «Αχ», λέει, «Ιερουσαλή, δεν αντελήφθης την επισκοπή σου, δεν αντελήφθης την επίσκεψη που σου έκανε ο Θεός, θα εγκαταληφθείς και θα μείνεις έρημη». Έτσι, παιδιά, αυτό ζητούσε τότε ο Χριστός. Οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται τα σημεία των καιρών, τα πνευματικά σημάδια. Παιδάκια μου, εσείς τα βλέπετε τα πνευματικά σημάδια? Υπάρχει πολλή αμαρτία στον κόσμο αυτόν και κρέμεται από πάνω μας η απειλή, έτοιμη να ξεσπάσει. Μα σήμερα, μα αύριο, μα ύστερα από ένα μήνα, μα ύστερα από ένα χρόνο, μα ύστερα από 10 χρόνια, δεν ξέρω. Αυτά είναι μακροπρόθεσμα πράγματα. Αλλά η απειλή, εάν δεν μετανοήσουμε, και όπως δείχνουμε δεν μετανοούμε, αλλά πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, η απειλή είναι από πάνω μας. Και όπως έπεσε μέσα σε μία νύχτα η ένδοξη, η υπερήφανη, η υπερφύαλη Βαβυλώνα, έτσι θα πέσει και η Ελλάς. Θα πέσει η Ελλάς. Ναι, θα πέσει η Ελλάς, δυστυχώς. ο Κύριος έκλαψε όταν είδε την Ιερουσαλήμ από το όρος των ελαιών που ήταν ύψωμα και είπε: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές δεν θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα τα πουλιά της, αλλά δεν τα θελήσατε. Έτσι πολλές φορές άνθρωποι που έχουν μια συνείδηση μερικών πραγμάτων, έχουν μια ιστορική συνείδηση και μια χριστιανική συνείδηση, όταν βλέπουν μερικά πράγματα να έρχονται, οδύρονται. Παιδιά, οδυρόμαστε. Βλέπουμε το κακό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το βλέπουμε, έρχεται, δεν μπορούμε. Και βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους μας που μιλάμε την ίδια γλώσσα και κάνουμε τον ίδιο σταυρό, να έρχεται η απειλή να χαθούμε. Δεν είναι κάτι που θα προκαλούσε πολλά δάκρυα όταν βλέπει κανείς αυτά? Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως θα ακούσετε ένα θέμα που θα έχουμε μετά στην ομιλία για τους μεγάλους, όσοι μείνετε, όσες μείνετε, ότι ο Θεός φραγίζει τους δικούς του. Τι θα πει σφραγίζει? Θα πει βάζει τη σφραγίδα της προστασίας του. Ποιας προστασίας του? Να μην πάθει τίποτα κανείς κακό, είναι και αυτό, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δεν έχει πολύ σημασία. Βάζει τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού, που είναι η άκτιστη ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, για να προστατευτούν οι πιστοί του, να μην προδώσουν την πίστη, να μην πέσουν. Μπορεί να γίνουν μάρτυρες, αλλά αυτό είναι προς τιμήν των. Όμως να μην πέσουν. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, να μην πέσουν. Ο Θεός ξέρει τους δικούς του και βάζει τη σφραγίδα, τη δική του. Θα το πω άλλη μια φορά, για να μην πέσουν σε μια διεφθαρμένη εποχή. Θα είσαστε πολύ ευτυχείς και θα αποτελούσατε πραγματικά το λαό του Θεού, εάν, κοπέλες μου, μείνετε όρθιες. Όταν βλέπετε να υπάρχει τόση και τέτοια διαφθορά στον κόσμο αυτόν, σε μια παγκόσμια κλίμακα, και πείτε, εμείς θα μείνουμε εις την πατρώαν πίστη. Εκείνο που μάθαμε, αυτό που ξέρουμε, θα μείνουμε κοντά στο Θεό. Δεν θα προδώσουμε τον Κύριόν μας. Θα μείνουμε ακέραιοι. Τότε, παιδιά, έχετε ελπίδες, πρώτον, και τη ζωή σας να σώσετε σε μια καταστροφή, σε μια πείνα, σε έναν κατατρεγμό, σε κάτι που να μην το συλλαμβάνει το μυαλό μας, ποια μπορεί να είναι αυτή η καταστροφή. Αλλά προπαντός και κυρίως, να μείνουμε όρθιοι στην πίστη μας. Να μην εγκαταλείψουμε την πίστη μας. Να μην στραφούμε εναντίον του Θεού. Να μην ξεχάσουμε τον Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο των πιστών του Θεού. Εύχομαι να το πετύχετε αυτό, να το πετύχουμε όλοι μας. Αλλά πρέπει όμως να προετοιμαζόμαστε. Είδα το Δανίλη, παιδιά, είδα το Δανίλη. Βλέπει το κακό, τι μπορούσε να κάνει, τι μπορούσε να κάνει, αν και είχε πολύ μεγάλη θέση με στη Βαβυλώνα, τι μπορούσε να κάνει όταν έβλεπε να ξεχυλάει η αμαρτία και η ειδωλολατρία, τι μπορούσε να κάνει. Αλλά εκείνον όμως τον προστατεύει ο Θεός. Και παρακάτω τον βλέπουμε να είναι πάλι στην αυλή, όχι πια της Βαβυλώνας, αλλά της Μηδοπερσικής αυλής. Βεβαίως θα περάσει περιπέτειες ο Δανίλη. Θα το δούμε την ερχομένη φορά αυτό. Θα τον πετάξουν μέσα στα λεοντάρια. Να τον φάνε τα λεοντάρια. Αλλά όμως ο Δανίλη, όπου και να πέσει, όπου και να βρεθεί, μένει ακέραιος. Οι τρεις παιδες μπήκαν στο καμίνι, έμειναν ακέραιοι. Ο Δανίλη πέφτει στο λάκκο των λεόντων, μένει ακέραιος. Έτσι κι εμείς, όταν βρυχώνται οι λέοντες της αμαρτίας, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο διάβολος ως λέον οριόμενος γυρίζει στους δρόμους των πόλεων, ζητών τι να καταπεί, ζητώντας ποιο να καταπεί. Εμείς πρέπει να προσέχουμε. Σας δίνω ένα μήνυμα, το μήνυμα να προσέχουμε, το μήνυμα να μείνουμε όρθιοι, να μην συνθηκολογήσουμε με την αμαρτία. Αν οι συμμαθήτριές σας σας λέγουν πάμε στο πάρτι, πάμε στην δισκοτέκ, πιάνουμε φίλο, εσείς θα πείτε όχι, δεν το θέλει ο Θεός, όχι. Και όταν μάθαμε να λέμε αυτό το όχι στην αμαρτία, τότε, παιδιά, θα έχουμε την ευλογία του Θεού. Αυτά έρχονται να μας διδάξουν, να μας διδάξει η ιστορία αυτή, η φοβερή ιστορία του Βαλτάσαρ, ο οποίος, όπως σας εξήγησα, μέσα σε μια νύχτα έχασε τη ζωή του και το βασιλείο του. Μην το ξεχνάτε, Μανί, Θεκέλ, Φάρες, μετρήθηκες, ζυγίστηκες, βρέθηκες λειψός, γι' αυτό θα τιμωρηθείς. Είναι τρεις φοβερές λέξεις. Πρέπει συνεχώς να αντιχούν στα αυτιά μας. Ο Θεός να μας φυλάξει, όταν θα μας μετρήσει και όταν θα μας ζυγίσει, να μην βγούμε λειψοί, να μην βγούμε υστερούντες, αλλά να βρεθούμε πλήρης, γεμάτοι από αρετές και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά, παιδιά μου, είχα να σας πω απόψε.